Ovo je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vulin u Moskvi razgovara o jačanju saradnje bezbjednosnih službi Srbije i Rusije. Zelenski predstavio plan pobjede koji uključuje poziv za članstvo Ukrajine u NATO. Prvi samit Evropske unije i zalivskih država s ciljem da se spriječi opšti ratni požar na Bliskom istoku. SAD daje mjesec dana Izraelu da poveća pomoć Gazi ili rizikuje smanjenje vojne pomoći. Elon Musk dao oko 75 miliona dolara za kampanju Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima. A u ovoj emisiji možete čuti: u Albaniju je iz Italije prebačena prva grupa migranata prema petogodišnjem sporazumu dvije zemlje koji će Italiju koštati 160 miliona eura.
Prema sporazumu kojeg su Tirana i Rim potpisali u novembru prošle godine, predviđa se da Albanija prihvati do 36 hiljada migranata godišnje.
Nakon što su rezultati popisa stanovništva u Crnoj Gori pokazali da srpski jezik govori 43% stanovništva, prosrpske stranke zahtijevaju da taj jezik bude normiran kao službeni.
Da bi srpski jezik bio službeni uz crnogorski, neophodna je promjena dijela ustava koja se odnose na identitet države i državne simbole.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u parlamentu te zemlje predstavio plan pobjede s mjerama za koje kaže da će preokrenuti tok rata u korist Kijeva i eventualno okončati sukob sa Rusijom najkasnije sljedeće godine. Zelenski je pozvao da ukrajinski partneri ukinu ograničenja upotrebe dalekometnog oružja na čitavoj okupiranoj teritoriji Ukrajine te na ruskoj teritoriji i neprijateljskoj vojnoj infrastrukturi. Njegov plan pobjede u pet tačaka, u kojem je isključio ustupanje ukrajinske teritorije, također traži da Kijev dobije bezuslovni poziv za članstvo u NATO, kao i raspoređivanje strateškog nenuklearnog paketa odvraćanja u Ukrajini. Zelenski je najavio da će plan predstaviti 17. oktobra na samitu Evropske unije u Briselu. Italijanski brod sa 16 migranata stigao je danas u albansku luku Shengjin. Radi se o prvoj grupi migranata koje italijanske vlasti šalju u Albaniju kako bi njihovi zahtjevi za azil tamo bili obrađeni. Više o dogovoru dvije zemlje o slanju migranata zna Una Čilić.
Brod Libra koji je krenuo sa talijanskog otoka Lampedusa prevezao je 10 migranata iz Bangladeša i 6 iz Egipta koji su spašeni na moru nakon što su ka Evropi krenuli iz Libije. Prema sporazumu kojeg su Tirana i Rim potpisali u novembru prošle godine, predviđa se da Albanija prihvati do 36 hiljada migranata godišnje. Premijerka Italije Giorgia Meloni sporazum sa Albanijom je opisala kao inovativno rješenje dugoročnog problema.
È una strada nuova, coraggiosa, inedita.
Ovo je novi, hrabar i do sada nezabilježen pravac, ali pravac koji savršeno odražava evropski duh i koji ima sve karakteristike dobrog pravca kojim treba krenuti i sa drugim zemljama koje nisu članice Evropske unije. Još jednom se zahvaljujem premijeru Ediju Rami i cijeloj njegovoj vladi što su s nama vjerovali u dobrotu i djelotvornost ove inicijative.
Rekla je Meloni dan ranije talijanskim poslanicima. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da je njegova zemlja odbila mnoge zahtjeve europskih zemalja za prihvatanje izbjeglica, ali da su za Italiju napravili izuzetak. Prema dogovoru dvije zemlje, procedure za migrante će se odvijati u dva centra. Prvi centar u Šenđenu će se koristiti za proceduru identifikacije migranata, dok će drugi centar u Gjaderu, udaljenom oko 20 km od luke, koristiti se za smještaj migranata do obrade zahtjeva za azil. Sporazum je podržala i šefica Evropske unije Ursula von der Leyen kao model za rješavanje problema sa migrantima u Uniji. Grupe za ljudska prava tvrde drugačije.
Nažalost, radi se o pristupu na koji ostale zemlje članice gledaju sa zanimanjem i ovo je tipičan opšti smjer Evropske unije koji definitivno nije usmjeren ka zaštiti ljudi, već zaštiti evropskih granica.
Kaže glasnogovornica organizacije Sea Watch Giorgia Linardi. Iz Amnesty Internationala kažu da su zabrinuti za zaštitu ljudskih prava migranata koji budu prebačeni u Albaniju.
They say that they are not going to transfer vulnerable people.
Kažu da neće prebacivati ugrožene ljude, ranjive migrante, ali ne znamo kako će da biraju i da se postaraju da zapravo oni tamo ne budu prebačeni, da postoji jednak tretman u odnosu na one koji traže azil u Evropi, u Evropskoj uniji i Italiji. I naravno zabrinuti smo i zbog činjenice da su lišeni slobode, jer će biti pritvoreni, a to bi trebalo biti krajnja mera kada su u pitanju migranti. Izbeglice.
It should be a measure of last resort when it's the case for migrants and refugees.
Kaže generalna direktorica Amnesty International za Italiju Ileana Bello. Centri će raditi po talijanskom zakonu sa talijanskim obezbjeđenjem, dok će sudije voditi saslušanja putem video veze iz Rima. Italija je pristala da prihvati migrante koji dobiju azil, a oni koji ne dobiju azil bit će deportovani direktno iz Albanije. Petogodišnji sporazum Italiju će godišnje koštati 160 miliona eura. Broj migranata koji u ovu zemlju stiže mediteranskom rutom opao je za 61% ove godine u odnosu na godinu ranije. Prema podacima talijanskog ministarstva unutrašnjih poslova, do 15. oktobra ove godine u Italiju je stiglo 54.129 migranata, u poređenju sa 128.947 migranata u istom periodu prošle godine.
slobodnaevropa.org.
Na popisu stanovništva u Crnoj Gori je zabilježen pad broja građana koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, a rast onih koji se izjašnjavaju kao Srbi. Također, procenat muslimana je prepolovljen dok raste broj Bošnjaka. Povodom rezultata popisa Miloš Rudović razgovarao je sa metodologom profesorom Milošem Bešićem, koji najprije odgovara na pitanje da li je za njega rast procenata srpskog stanovništva u Crnoj Gori iznenađenje.
Što se nas tiče, dakle, s obzirom na empirijsku evidenciju koju imamo, veoma očekivani su nalazi. Ono što zapravo treba reći i što su neke prethodne analize koje sam ja radio po meni dokazivale, zapravo ovi su rezultati popisa, ako uporedite, gotovo identični rezultatima popisa u 1% razliku iz 2003. godine. Dakle, taj procenat ili ti procenti se promenili nisu. Naprosto na prošlom popisu 2011. godine jedan deo Srba, njih 3-4%, nije želelo da kaže, jeli, da su Srbi, pa su se, dakle, otišli su u kategoriju reziduale, takozvane, dakle, izjasnili su se da ne žele da kažu, pa ih je bilo 28%. Prema tome, broj Srba u Crnoj Gori je stabilan, to je nešto ispod trećine, kako je bilo pre 20 godina, tako je i danas, i ne bih rekao da to ima bilo kakvih iznenađenja.
Da li smatrate da ovi rezultati odgovaraju očekivanjima Srba u Crnoj Gori nakon kampanje uoči popisa u kojoj smo imali prilike da vidimo da je učestvovala Srpska pravoslavna crkva i zvanični Beograd?
Zato što, to ćete njih morati pitati da li odgovara očekivanjima. Ja mogu da vam, moje subjektivno uverenje jeste naravno da su oni očekivali možda više, ali da su, ne znam da su očekivali, su naravno želeli da to bude više, što je prirodno, to je Srpska pravoslavna crkva i oni koji se izjašnjavaju kao Srbi, oni žele da ima što više Srba. Jel? Puno se govori o tome i sva ta priča počiva na jednom, moram da kažem, prilično naivnom uverenju, nemalog broja ljudi, koja se tiče crnogorsko-srpskog etničkog i nacionalnog bića, jeli? Pa se onda misli naprosto predstavnici, oni koji jeli, predstavljaju Srpsku Crnogoru, tako da kažem, oni negdje imaju uverenje da je politika pre svega Mila Đukanovića, DPS-a i politika nezavisne Crne Gore privremeno je orijentisala određeni broj ljudi da se izjašnjavaju kao Crnogorci, a ne kao Srbi. Jeli? I da je to nešto što je, kako da kažem, bilo da je to privremeno stanje koje će se promjenom političkih okolnosti otkloniti, jeli? Pa će se onda pokazati da Srba ima mnogo, mnogo više. Jeli? Ovaj popis zapravo pokazuje da to nije tako. Ovaj popis pokazuje da je nacionalni identitet zapravo u Crnoj Gori sticajem velikog broja istorijskih i političkih okolnosti, nekih skorijih, doista, dakle, oblikovan i sada se teško menja.
Posljednji popis je pokazao da je procenat albanskog stanovništva u Crnoj Gori između dva popisa ostao u istim procentima. S druge strane, prepolovio se broj muslimana sa 3,3 na 1,6%, dok je porastao procenat Bošnjaka sa 8,6 na 9,4%. Profesore Bešiću, zbog čega se između dva popisa prepolovio broj onih koji se izjašnjavaju kao muslimani?
Dakle, bošnjačka nacionalna zajednica vrlo potpomognuta verskim faktorom i uz činjenicu da je bošnjačka stranka već dugi niz godina, evo i okej, u različitim vladama, prosto ima tu vrstu političkog kapaciteta, moram da kažem i uz lično angažovanje njihovih lidera i nesumnjivo nemale finansijske podrške, oni aktivno već godinama i decenijama unazad rade na projektu, na projektu da muslimana više nema i da se prosto ti iz tog korpusa izjašnjavaju kao bošnjaci. Znači u tome vrlo aktivno, intenzivno učestvuje i verska zajednica, i svi relevantni političari, svi opinion lideri, dakle prosto to je jedan projekat. S druge strane, dakle, oni koji se izjašnjavaju kao muslimani, oni nemaju tu vrstu političke podrške i zaštite, nemaju takvu vrstu leadershipa, nemaju ni versku zajednicu na svojoj strani i dešava se doista da određen broj ljudi se izjašnjavao kao musliman, a sada se izjašnjava kao bošnjak.
Bio je to metodolog profesor Miloš Bešić. Nakon što su rezultati popisa stanovništva u Crnoj Gori pokazali da je srpski jezik maternji za 43% stanovništva, a crnogorskim jezikom govori nešto preko 34%, prosrpske stranke su ponovile zahtjev za izmjenu ustava kako bi srpski jezik bio normiran kao službeni. Status srpskog jezika, koji je sada u službenoj upotrebi, ne može se promijeniti bez provođenja zahtjevne ustavne procedure. Srđan Janković.
Ustavno redefinisanje srpskog jezika u Crnoj Gori zatražio je dio vladajućih prosrpskih stranaka, među kojima su Nova srpska demokratija, Socijalistička narodna partija i druge prosrpske i proruske partije, navodeći činjenicu da je popis pokazao da 43% stanovništva govori srpskim jezikom. U Skupštini Crne Gore o tome je govorio Dejan Đurović, poslanik proruskog demokratskog fronta, očekujući da to podrži i opozicija.
Moramo priznati da bi srpski jezik trebao da bude službeni jezik. I ja kažem, ako ste govorili o diskriminaciji, ja očekujem od vas da kažete da je većinski jezik u Crnoj Gori srpski jezik i da bi trebalo da bude službeni jezik.
Pridružila se i poslanica prosrpske socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović, čija je stranka ocijenila da je srpski jezik u Crnoj Gori i dalje većinski, te shodno tome treba da bude i zvanični jezik.
Ako pričamo o tome da treba da vodimo negdje i da treba da zvanične politike u Crnoj Gori budu odraz stvarnog stanja, onda dozvolite da kažem da srpski jezik treba da bude zvanični jezik i ja računam da će crnogorski parlament da odgovori onome što su zahtjevi građana njenih i potreba.
Ako se dogovorimo i budemo imali građanska... većinu...
Opoziciona demokratska partija socijalista je podsjetila da su vladajuće partije najavljivale da će pokrenuti promjenu ustava ukoliko se na popisu pokaže da je srpski jezik dominantan, odnosno da tim jezikom govori preko 50% stanovništva, što se nije dogodilo. Poslanik Andrija Nikolić.
Crnogorski jezik je ustavom definisan jezik. Nije ni Andrija Nikolić ni neko od njegovih kolega govorio o tome da srpski jezik treba da prebaci 50% pa da se nakon toga mijenja ustav. O tome ste govorili vi, gospodin Knežević i vaše druge kolege koje su od ovog popisa imale potpuno drugačija očekivanja.
I na ovom popisu je 43,2% stanovništva reklo da je srpski maternji jezik, što je blagi rast od 0,3% u odnosu na popis iz 2011. Istovremeno se bilježi i pad onih kojima je crnogorski maternji sa tadašnjih 37% na 34,5%. Srpski jezik u Ustavu Crne Gore je definisan kao jezik u službenoj upotrebi zajedno sa bosanskim, hrvatskim i albanskim jezikom, dok je crnogorski jezik normiran kao službeni. Da bi srpski jezik bio službeni, ustavnogorski, neophodna je promjena dijela Ustava koja se odnose na identitet države i državne simbole. Kada je 2007. godine, nakon obnove crnogorske nezavisnosti, usvojen Ustav, tadašnja vlast, predvođena Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića, je u cilju zaštite državnog identiteta propisala vrlo tvrda pravila za promjenu Ustava, uključujući i zaštitu službenog crnogorskog jezika, himne, zastave i grba. Da bi se promijenio dio Ustava koji se odnosi na jezik, neophodna je dvotrećinska podrška poslanika u parlamentu, a nakon toga o predloženim promjenama se izjašnjavaju i građani na referendumu, pri čemu najmanje 3/5 upisanih birača mora da ih podrži da bi bile validne. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Srbija i Rusija nastavljaju jačati saradnju bezbjednosnih struktura. Saopšteno je 16. oktobra iz vlade Srbije za vrijeme posjete potpredsjednika Aleksandra Vulina Rusiji. Vulin se sastao u Moskvi sa direktorom Ruske spoljne obavještajne službe Sergejem Nariškinom, potom i sa direktorom Ruske federalne službe bezbjednosti Aleksandrom Bortnikovim. Razgovarali su, kako je saopšteno, o daljoj saradnji i suočavanju sa zajedničkim izazovima. Vulin, koji je u zvaničnoj posjeti Moskvi od 16. oktobra, važi za jednog od najjačih pristalica Kremlja među predstavnicima vlasti u Srbiji. Od početka invazije na Ukrajinu je u više navrata bio u zvaničnim posjetama Moskvi. Jedan poen manje i Srbija bi iz kategorije slobodnih pala u kategoriju djelimično slobodnih država po pitanju sloboda na internetu. U novom izvještaju nevladine organizacije Freedom House, sloboda na internetu, ta zemlja ima 70 poena od mogućih 100. Više u prilogu Ive Gajić.
Glavna istraživačica u Beogradskoj nevladinoj Share fondaciji, Mila Bajić, koja je učestvovala u izradi ovog izveštaja, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je Srbija posljednjih par godina u svakom izveštaju gubila poene.
Ono što primećujemo je stvarno da se intenzivira kontrola.
Srbija je najniže poene dobila po pitanju kontrole i manipulisanja izvora informacija na internetu od strane vlade ili drugih moćnih aktera kako bi unaprijedili određeni politički interes. Također Srbija je nisku ocjenu dobila i po pitanju državnog nadzora nad internet aktivnostima koji narušava pravo korisnika na privatnost. Izveštaj Sloboda na internetu pokazuje da globalna sloboda interneta opada 14. godinu zaredom. Kako piše u izveštaju, cenzura i manipulacija sadržajem korišćeni su da bi uticali na izbore, potkopavajući sposobnost birača da donose informisane odluke, u potpunosti učestvuju u izbornom procesu i da se njihov glas čuje. Dodaje se da je slobodno izražavanje na internetu širom svijeta bilo ugroženo teškim zatvorskim kaznama i eskalacijom nasilja.
Ono što je interesantno zapravo da se napomene je da one vrste zloupotreba i one vrste problema koje mi vidimo kod nas se ipak malo razlikuju od nekih svjetskih trendova.
Najveći broj poena koje Srbija gubi nalazi se u kategorijama ograničenje sadržaja i povrede prava korisnika.
To su stvari koje se kod nas manje više manifestuju kao stvari koje su u stvari povrede, tako reći, izvan digitalnog prostora, ali se sve pretapaju u taj digitalni prostor, ali imaju neku osnovu u analognom, to jest tradicionalnom medijskom prostoru. Imamo hapšenja, imamo privođenja zbog stvari koje se pišu na mrežama, imamo te organizovane kampanje na mrežama koje napadaju, znači imamo botove, sve one stvari koje manje više se smo i ranije primećivali, ali nekako se sad intenziviraju.
Bajić kaže da je dobra ilustracija bio predizborni proces u Srbiji 2023. godine.
On se i dalje mnogo više zasniva na tradicionalnim medijima i mnogo se više zasniva na toj manipulaciji sadržaja u okviru tradicionalnih medija, gdje smo mi zapravo vidjeli da je ceo medijski ekosistem na neki način zarobljen od strane vladajuće partije i od strane predsjednika, koji je u suštini bio glavna vest svakog dana, ali ništa se tu zapravo ne bavi izborima kao takvi. I onda se to zapravo tako transponuje u taj digitalni prostor.
Ona ističe da u Srbiji nema problema sa pristupom internetu.
Kod nas nema gašenja, nema infrastrukturnih ograničenja interneta, znači nema gašenja mreže, nema uskraćivanja interneta. Mi dalje kao Srbija, kao zemlja, ima jako visok stepen internet penetracije po celoj zemlji, jako puno ljudi ima pristup internetu. Tako da ono što je kod nas uglavnom najveći problem su te manipulacije sadržaja i prosto kršenje korisničkih, odnosno prava građana i građanki, ljudskih prava u tom digitalnom prostoru.
Bajić kaže da smatra da će Srbija uskoro spasti u kategoriju delimično slobodnih država po pitanju slobode na internetu. Ceo intervju sa Milom Bajić pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Troškovi za eksproprijaciju zemljišta na kojem će biti izgrađen nacionalni fudbalski stadion i objekti za međunarodnu izložbu Expo Belgrade 2027 iznose oko 12 miliona evra, navodi Državno pravobranilaštvo Srbije za Radio Slobodna Evropa. U dopisu pravobranilaštva se navodi da je Poreska uprava procenila da vrednost tog zemljišta u opštini Surčin iznosi 500.000 evra po hektaru. U predgrađu Beograda na jednom od trenutno najvećih gradilišta koje se proteže na oko 350 hektara, do pre samo 3 godine bile su njive, šume i kanali kategorisani kao poljoprivredno zemljište. Usvajanjem novih planskih dokumenata nekadašnje oranice su postale građevinska zona, čime je ovom zemljištu znatno uvećena vrednost. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, najveći deo zemljišta bio je u vlasništvu države, ali je predviđena zona gradnje zahvatila i niz parcela u posjedu nekoliko privatnih lica i kompanija. Između ostalih, među vlasnicima zemljišta koje se otkupljuju u Surčinu, bila je kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Al Dahra. Ova firma je to zemljište kupila 2018. u postupku privatizacije državnog poljoprivrednog kombinata PKB. Al Dahra je zemljište tada kupila po ceni od 4.700 evra po hektaru, a sada ga država otkupljuje za 100 puta veći iznos. Kako se sprovodi eksproprijacija zemljišta u Surčinu, koji kako trguje parcelama neophodnim za izgradnju projekta od javnog značaja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Iran je tigar od papira, osim po svojim terorističkim sposobnostima, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruce Hoffman, analitičar Savjeta za spoljne odnose sa sjedištem u Vašingtonu. On smatra da su građani Izraela protiv rješenja sa dvije države, izraelske i palestinske, jer se plaše da će bez poražene militantne organizacije Hamas, palestinska država biti još veća prijetnja po Izrael. Pripremio Dragan Štavljanin.
Israel still mulls a response on the Iranian.
Izrael još vaga odgovor na iranski raketni napad na svoju teritoriju prošli utorak. U međuvremenu izraelske snage su nastavile operaciju u Libanu, kako vazdušne, tako i ograničene kopnene udare. Koje ciljeve Izrael pokušava da postigne u Libanu? Da nastavi da uništava vojnu infrastrukturu Hezbolaha nakon nedavnog uspeha u eliminaciji mnogih njegovih visokih rukovodilaca, kao i da obezbedi tampon zonu južno Libanu? Ili postoji još nešto što Izrael želi da tamo postigne?
Mislim da je, gledajući širu sliku, Izrael shvatio da su se skoro godinu dana pregovora sa Hezbolahom u prekidu vatre na severu zemlje pokazali potpuno besplodni. Stoga želi da uspostavi novi status quo. Izrael, u suštini, tvrdi da je stari status quo, koji je bio dostižan da je Bidenova administracija uspjela u svojim naporima da uspostavi prekid vatre, sada prevaziđen događajima. S obzirom na neuspjeh pregovora, Izrael nastoji da uspostavi novi status quo putem oružane sile, kako bi obezbijedio svoju sjevernu granicu i omogućio povratak oko 60.000 stanovnika koji su raseljeni iz svojih domova skoro godinu dana.
For nearly a year to return.
Iranian supreme leader Ayatollah Khamenei.
Iranski vrhovni lider Ayatollah Ali Khamenei u petak je kritikovao cionistički režim najavljujući nastavak odlučnih akcija. Izrael upozorava da će Iran platiti ogromnu cenu za napad u prošli utorak. Na koji način će izraelske snage uzvratiti ako uopšte to učine?
Well, Iran didn't get the message that Israel was.
Pa Iran nije shvatio poruku koju je Izrael namjeravao da pošalje prošlog aprila napadom na vazdušne baze i protivvazdušnu odbranu, koja je imala za cilj odvraćanje od novih udara. Pošto to nije funkcionisalo, mislim da moramo da vjerujemo izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu na riječ da će ovaj sljedeći uzvratni odgovor biti mnogo oštriji. Nemoguće je reći šta će to podrazumijevati, jer je teško procijeniti kakav utjecaj Sjedinjene Države imaju ili čak kakav je njihov odnos sa Izraelom u ovom trenutku. Predsjednik Biden je javno rekao prije nego što se ukrcao u Air Force One prije neki dan da neće podržati udare na iranska nuklearna postrojenja. Smatram da su do sada iranske mogućnosti za odmazdu bile veoma ograničene i mnogo manje djelotvorne nego što i sami Iranci zamišljaju. Iran je u suštini tigar od papira, osim po svojim terorističkim sposobnostima. S obzirom na nestabilnost ovog regiona, možemo li sada zaista da sjedimo skrštenih ruku i dozvolimo Iranu da razvije nuklearne sposobnosti? Tako da Izrael, a možda čak i Sjedinjene Američke Države, uprkos onom što je predsjednik Biden rekao, zapravo razmišljaju o uklanjanju nuklearnih kapaciteta Irana ili barem o njihovom slabljenju i vraćanju u prošlost.
And setting it back time-wise.
Ima komentara da osim ove političke realnosti treba uzeti u obzir i Netanjahovu ličnu računicu s obzirom na optužbe protiv njega za korupciju, za gušenje pravosuđa i neuspeh u sprečavanju napada Hamasa prošle godine. On sada uspeva da zaoštravanjem situacije pridobije podršku javnosti.
Well, I think it's certainly true that Prime Minister Netanyahu.
Pa mislim da je svakako tačno da premijer Netanyahu ima interes da ostane na funkciji što je duže moguće. On je očajnički želio da to uradi. Neki od njegovih najnovijih koalicijskih partnera, za koje se smatralo da su izvan mainstream izraelske politike, sada su ušli u vladu. Da svakako želi da izbjegne zatvorsku kaznu. Sve je to istina. Ali u isto vrijeme sami Izraelci se protive rješenju sa dvije države, izraelsku i palestinsku, jer se plaše da će palestinska država u ovom trenutku, dok Hamas još nije u potpunosti poražen, biti još veća prijetnja po Izraelu budućnosti. To pokazuje više anketa u posljednje vrijeme. Izraelci žele da se 60.000 raseljenih vrati u svoje domove. Drugo, ne postoji ni jedna država na svijetu koja bi tolerisala 11 mjeseci prekogranične raketne paljbe bez pokušaja da je spriječi. Dakle, upravo ste kada pominjete lične, sudske i političke probleme Netanjahua. Ali u isto vrijeme, u ovoj široj slici, kao što sam rekao, Izrael pokušava da stvori novi status quo. Vjerujem da većina izraelskog stanovništva, barem sudeći po anketama, podržava taj novi status quo, čak i ako ne podržava premijera Netanjahua da ostane na funkciji.
Sa Brusom Hoffmanom iz Savjeta za spoljne odnose sa sjedištem u Washingtonu razgovarao je Dragan Štavljanin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U nastavku o jednoj inicijativi nevladinog sektora u Srbiji. Udruženje Naša kuća u Beogradu već 17 godina ima dva cilja: da pomogne mladima sa teškoćama u razvoju i doprinese očuvanju životne sredine. O čemu je riječ, saznaćemo od Gordane Ćosić i Ive Gajić.
U skromnom prostoru u glavnom gradu Srbije udruženje se sa grupom mladih posvetilo reciklaži na neobičan način. Od istrošenih paklica cigareta proizvode visoko kvalitetan papir koji se koristi za štampu, a uz pomoć tehnoloških stručnjaka i za ambalažu. Za sam početak reciklaže je zadužena Aleksandra Jovanović, zaposlena u udruženju.
Zaista mi je zanimljivo. Radim u društvu, pričam, zabavljam se s pričam s drugarima i pravim nešto zanimljivo. Čak sam i napravila, da kažem, knjigu.
Oko 30 mladih sa teškoćama u razvoju okupilo je udruženje Naša kuća sa idejom da solidarnost i očuvanje prirode utkaju u papir, kaže Anica Spasov, predsjednica udruženja.
Ovi mladi ljudi su, nažalost, u našem društvu prepoznati kao, uglavnom kao radno nesposobni, i ovo što mi njima pružamo je zapravo suština života. Oni ovdje dokazuju da mogu da rade i da rade posao koji ima nekog smisla i da mogu da zarade.
Od prijatelja iz Japana naučili su tehniku pravljenja visokokvalitetnog papira od usitnjenih paklica.
Došli smo do podataka da su paklice od cigareta zapravo najkvalitetniji papir koji se može naći na našem tržištu. Ima više 70% celuloze.
Reciklirani papir koriste umetnici i grafičari. Da bi ga unapredili u ambalažu za hranu, pomogao je Tehnološko-metalurški fakultet. U finalnoj doradi papir postaje vodootporan, ali i dalje biorazgradiv, objašnjava Predrag Živković, profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.
Ovdje je bila ideja da se napravi takav način rada da bude što manje automatike, a što više ručnog rada, da bi ovi ljudi u našoj kući, štićenici, imali angažman, posao koji ih ispunjava, jeli, kao ljude i kao stvaralce.
Uspeh udruženja Naša kuća pokrenuo je slične projekte u još 6 gradova Srbije, a bit će ih i više uz podršku za razvoj Ujedinjenih nacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom koji govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine i o novostima iz Evropske unije. U emisiji između ostalog poslušajte. Sa samita u okviru procesa Brdo-Brioni predsjednici država regiona poručili:
Evropska unija nije cjelovita i potpuna bez zapadnog Balkana.
Ja mislim da naš evropski put nema alternative.
Vještačka inteligencija sve je prisutnija i u poljoprivredi, a njene prednosti uskoro bi mogle biti dostupne i u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednik Arif Roščić.
Ni sanjao nisam, da budem iskren. Vještačka inteligencija u poljoprivredi je nešto novijeg datuma.
Projekat prekogranične saradnje Waterlink u vrijednosti 1,6 miliona eura pomoći će efikasnijem snabdijevanju vodom tri grada u tri države. Zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković.
Prvi put je grad Trebinje nosioc projekta prekogranične saradnje gdje učestvuju opštine, odnosno gradovi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, dakle program Interreg IPA.
Ovo je radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Nakon razornih poplava u Bosni i Hercegovini s ljudskim žrtvama i trenutno nesagledivom materijalnom štetom, raspravljao je Evropski parlament na inicijativu zastupnice Željane Zovko. Ona je naglasila kako je dužnost Evropske unije kao najvećeg partnera BiH mobilizovati sva raspoloživa sredstva kako bi se omogućilo pružanje prijeko potrebne pomoći.
Da se Bosni i Hercegovini aktiviraju što prije sredstva solidarnosti, znači fond solidarnosti koji je namijenjen državama članicama za ove situacije, a isto tako zemljama kandidatkinjama, tako da Bosna i Hercegovina može dobiti pomoć u ovom pogledu. Ja sam tražila od povjerenika Varheja da omogući iz IPA 3 sredstava Bosni i Hercegovini realokacije fondova, a i tražim i dalje da se oslobode sredstva plana rasta koja su potrebna da bi se Bosni i Hercegovini omogućila i pravilna pomoć i u stvari razvoj infrastrukture koja je potrebna da bi se konačno zemlja stavila na prave osnove da bi funkcionirala kako treba, a ne zbog nekih situacija koje apsolutno su nepredviđene da nije spremna na ovako velike tragedije.
Govorila je zastupnica Željana Zovko. Evropska komisija aktivirala je mehanizam civilne zaštite Evropske unije kako bi pružila neposrednu pomoć ljudima na terenu, a 12 zemalja članica je pružilo pomoć Bosni i Hercegovini putem ovog mehanizma. A tokom sedmice su se predsjednici država regiona sastali u Tivtu u okviru procesa Brdo-Brioni. Zajednički su poručili da dugoročna stabilnost regiona podrazumijeva dobrosusjedske odnose, te da Evropska unija nije cjelovita bez država Zapadnog Balkana. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Kao domaćin ovogodišnjeg procesa Brdo-Brioni, Crna Gora je u potpunosti posvećena dobrosusjedskoj saradnji, saopštio je između ostalog predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nakon plenarne sjednice koja je održana sa ciljem da se iskaže potreba za intenziviranjem strateškog dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Milatović je rekao da očekuje da crnogorski napredak ka Evropskoj uniji bude podsticaj i drugim zemljama regiona.
Zajednička poruka svih nas predsjednika da je naš prostor prostor zajedničkih vrijednosti, mira i prosperiteta i da Evropska unija nije cjelovita i potpuna bez Zapadnog Balkana.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je izrazio zadovoljstvo susretom i razgovorom predsjednika svih zemalja regiona, a naglasio da je vrijednost samita Brdo Brioni u tome što na tim sastancima komuniciraju zemlje od kojih se neke nisu međusobno priznale. Zadatak Hrvatske i Slovenije kao članica Evropske unije je da ohrabre ostale zemlje da ne posustanu na evropskom putu.
Evropska unija je jedan ogroman, vrlo inertan sustav u kojoj su Slovenija prva, Slovenija, Hrvatska 9 godina nakon Slovenije, uspjeli ući i od toga imamo koristi. Budemo li ovoliko čekali, koliko čekamo, države će izgubiti strpljenje. Crna Gora kao međunarodno priznata država od svih, Kosovo kao država koju još nije priznalo 5 europskih država i više od toga. Ja, dakle, našu ulogu i naš zadatak vidim u tome i da ih ohrabrujemo, da ne klonu duhom i akcijom.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je ukazao da zemlje regiona imaju dva puta kada je riječ o međusobnim odnosima.
Jedan je da se u međusobnim odnosima odnosimo na način kako to rade zemlje Evropske unije, a drugi put je da se prihvati ruski model odnosa prema susjedima koji vodi u nesreću i tragediju. Ja mislim da naš evropski put nema alternative.
Predsjednica Slovenije Nataša Pirc-Musar rekla je da njena zemlja intenzivno podržava proces evropskih integracija na Balkanu i upozorila da sve zemlje imaju zajednički problem, a to je da se 4,8 miliona mladih iselilo iz regiona u posljednjih 10 godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Tivat na samit sa zakašnjenjem i rekao da je sa svima razgovarao osim sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Rekao je da je za njega važna saradnja u regionu, bez obzira da li postoji saglasnost među stranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jedan događaj, summit, obilježio je ovu sedmicu. Predstavnici 12 zemalja jugoistočne Evrope usvojili su Dubrovačku deklaraciju na summitu u kojem je prisustvovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ovo je treći summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Evrope od kako je Rusija u februaru 2022. započela invaziju na tu zemlju. Deklaracijom se osuđuje ruska agresija, podržava teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i poluostrvo Krim, iskazuje podrška za mirovni plan Zelenskog, te naglašava da je uslov za mir povlačenje ruskih trupa. Lideri zemalja su podržali evropske integracije Kijeva i članstvo u NATO-u kada se za to steknu uslovi. Detalje sa održanog samita donosi Ermin Zatega.
Zajednička deklaracija učesnika samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa naglašava punu podršku Ukrajini u pristupanju Evropskoj uniji. Također je pohvaljeno nastojanje Ukrajine na njenom putu ka Evropskoj uniji kroz provođenje reformi i podizanje standarda demokratije. To je, između ostalog, saopštio hrvatski premijer Andrej Plenković na uvodnom dijelu samita, a kome prisustvuje predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Zelenski je saopštio da će uskoro biti spreman dokument o miru u kome će biti navedeni uslovi za pravedan kraj rata. On je pozvao sve da se uključe u taj proces i zapitao kako natjerati Rusiju na mir i pozvati sve odgovorne za rat da se okrenu prema miru. On je rekao da je Ukrajina razvila plan djelovanja koji će uticati da Rusija izgubi svoju moć, da bude prijetnja za cijelu Europu.
Geopolitička sigurnost zavisi od toga da li Ukrajina ima mjesto u NATO. Odlučni smo da se Ukrajina nikad ne pokori Rusiji i zato su članstvo Ukrajine u NATO i Evropskoj uniji ključni za stabilnost i mir na evropskom kontinentu.
On je kazao da na ratištu postoji plan djelovanja da se okonča rat do 2025. godine. Ukrajina se oslanja na podršku Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Sjedinjenih Država, rekao je Zelenski, obraćajući se učesnicima samita i naglasio da očekuje podršku svih ostalih zemalja. Odbrana protiv ruske agresije nije samo pitanje solidarnosti sa nacijom koja se bori za svoj opstanak, već je riječ o ključnom geopolitičkom interesu za cijeli region i Europu, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković na otvorenom dijelu samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa.
Borba Ukrajine je važna i za nas koliko i za Ukrajince, koji izuzetno hrabro brane svoje domove. Nije Rusija samo napala Ukrajinu, već ona potkopava same temelje i načela evropskih vrijednosti.
Naveo je Plenković. Neosuđivanje Rusije u napadu na Ukrajinu ohrabrilo bi i druge autoritativne režime da učine isto. U jugoistočnoj Europi ne smijemo dopustiti takvu mogućnost i moramo ustati u odbranu zajedničkih vrijednosti, naveo je Plenković. On je ukazao da postoje razni kanali da se destabilizuje mir u ovoj regiji. Međutim, postoje snažni stubovi na kojima počivaju evropske demokratije i koji to neće dopustiti, naveo je hrvatski premijer, zaključujući da je zbog toga potrebno da Ukrajina primi punu i trajnu podršku i natjera Rusiju na pregovore. Pred početak samita premijer Plenković i predsjednik Zelenski potpisali su bilateralni sporazum o dugoročnoj podršci i saradnji. Sporazum je fokusiran na iskustvima Hrvatske u procesuiranju ratnih zločina, podrške ratnim veteranima, uklanjanju mina i iz procesa pristupanja Europskoj uniji. Samitu su prisustvovali predsjednici zemalja regiona Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije, kao i članice Europske unije, Slovenije, Grčke, Bugarske i Rumunije, te Moldavije i Turske.
slobodnaevropa.org.
U Srebrenici je održana konferencija regionalnog vijeća Emmaus Europe, koje okuplja nacionalne delegate, izvršni odbor Emmaus Europa i predstavnike Emmaus Internationala. Svake godine ovakav skup održava se u nekom od gradova Europske unije, a ovo je prvi put da je organizovan baš u Srebrenici. Opširnije će Sadik Salimović.
Ovo je prvi put da se ovakav sastanak održava u Bosni i Hercegovini i u Emausu su ponosni što se ovaj skup održava u Srebrenici. Haris Okanović, projekt menadžer Foruma solidarnosti Emaus.
Evo po prvi put od kad je Međunarodni forum solidarnosti Emaus dio Emaus pokreta, dakle već 20 godina, po prvi put jedan ovakav događaj, jedan ovakav sastanak se održava u Bosni i Hercegovini. Mi smo ponosni da se to dešava baš u Srebrenici. Na ovom regionalnom vijeću Emaus Europe imamo 25 učesnika iz 10 zemalja Europe i to je još jedan pokazatelj napora Emausa da Srebrenica ne živi samo u toku ljeta i u toku mjeseca jula, nego da posjetitelji raznih zemalja, naročito Europe i Europske unije, dolaze u Srebrenicu i nose priču Srebrenice svojim kućama.
Sabina Arnaut-Jahić, višegodišnji je član Emausa i učestvovala je ovih dana na konferenciji regionalnog vijeća Emausa u Srebrenici.
Uvijek je nama pozitivno to da dovedemo što više ljudi, da predstavimo i prezentujemo ono što se desilo ovdje. Svi imaju određene informacije o genocidu koji se desio, međutim, juče smo upravo imali obilazak memorijalnog centra, historijski čas i zaista je drugačije su doživjeli, saznali više činjenica direktno od osoba koje su prošle marš smrti i koji danas radi na promociji i istine i mira.
Karina Altonen iz Finske, predsjednica je regionalnog vijeća Emaus Europa.
So it's been extremely important for us to see here and see what you witnessed and experienced during the war.
Jako nam je bilo važno da budemo prisutni ovdje, da vidimo ono što ste vi prošli i čemu ste svjedočili tokom prethodnog rata. Moramo da naučimo ono što se dešavalo ranije iz tih iskustava i da preveniramo da se to ponovo ne dešava.
We are Emaus is a peace movement and we are promoting peace and to welcome.
Mi kao Emaus smo mirovni pokret i promoviramo mir i dobrodošlicu i prihvatanje svih ljudi koji su u stanju potrebe.
Tokom godine mnogi ljudi iz svijeta dolaze na međunarodni kamp u Potočare kako bi pomogli stanovništvu ovog kraja i upoznali se sa historijom Srebrenice, kaže direktorica Emausa Europa Karin Altonen.
Well, my son has been here also from Finland here and working, so.
Moj sin je također učestvovao na omladinskom kampu u Srebrenici i jako je važno da dovedemo mlade ljude ovdje zajedno sa ljudima ovdje iz cijele Europe, zemalja Europe, da rade zajedno i da kreiraju nešto bolje i bolju budućnost zajedno na ovom mjestu.
Sa ovog skupa održanog u Srebrenici poslaće se jedinstvena poruka, kaže za naš radio Haris Okanović, projekt menadžer Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Pa ovaj skup će prvenstveno služiti pokretu da odluči o nekim bitnim pitanjima koje se skupila u proteklom periodu, ali kao uvertira za 20. jubilarni ljetni kamp Emausa ovdje u Srebrenici koji se održava iduće godine uporedo sa 30. godišnjicom genocida i gdje ćemo pokušati da dovedemo sve ljude iz Europe i svijeta koji su zaslužni za dolazak Emausa u Srebrenicu i ljude koji su zaslužni da ova priča traje sve ove godine. I mislim da su to one vrijednosti kojima teže i narod Europske unije, ali i narodi kao što smo mi koji idu prema tome.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Grad Trebinje u Bosni i Hercegovini, opština Konavle u Hrvatskoj i javna ustanova vodovod i kanalizacija Herceg Novi u Crnoj Gori potpisali su ugovor u grantu za projekat Waterlink vrijednosti 1,6 miliona eura. Cilj projekta je bolja snabdjevenost i zaštita životne sredine. Javlja Nebojša Kolak.
Potpisivanjem ugovora o grantu u okviru IPA projekta Europske unije započeo je dvogodišnji projekat pod nazivom Waterlink. Prema riječima Nataše Tučiće, glavni cilj je smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži koja spaja ove tri lokalne samouprave.
Radit će hidrauličke modele koje nemamo, koje nisu rađene nikad ranije za vodovodni sistem Trebinja ni Herceg Novo, i koji će omogućiti, da tako kažem, odgovornije upravljanje vodom kao jednim od najvažnijih resursa.
Opština Konavle, to jest njihovo vodovodno preduzeće, imaće i neke druge ciljeve u okviru projekta Tučić.
Opština Konavle nam je partner, evo sad već u drugom projektu zaredom koji realizujemo po ovom programu. Vodovod Konavle ima određena neka druga očekivanja iz samog projekta. Oni su uradili već ranije hidraulički model i radili su dosta na smanjenju gubitaka, tako da u nekim segmentima vodovod Trebinje i vodovod Herceg Novi mogu da koriste ih kao, da tako kažem, primjere dobre prakse.
Pored navedenog rada, u okviru projekta opremit će se laboratorije za dodatnu provjeru kvaliteta vode, ali i za otkrivanje gubitaka na mreži. Osim Trebinja, koje već je kroz raniji projekat opremio svoju laboratoriju. Po prvi put grad Trebinje je nosilac jednog velikog projekta u okviru prekogranične saradnje pod okriljem Europske unije. Dražen Bošković je zamjenik gradonačelnika Trebinja.
I po prvi put je grad Trebinje nosioc projekta prekogranične saradnje gdje učestvuju opštine, odnosno gradovi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, dakle program Interreg IPA. Do sada smo na ovom programu bili partneri i zaista smo imali dosta uspjeha kao partnerska opština, ali evo dobili smo priliku i povjerenje prvi put da budemo lideri, odnosno nosioci projekta.
Značajno je reći da se Konavle i Herceg Novi snabijevaju vodom sa područja Trebinja, tako da će ovaj projekat donijeti mnoge benefite za vodovodna preduzeća i samo stanovništvo na ovom području. Bošković.
Dakle, ovdje rješavamo problematiku praćenja gubitaka u sistemu vodosnabdijevanja, što će biti velika korist za Trebinski vodovod. Dakle, unaprijedit će se taj monitoring i mi smo uvjereni da će kroz ovaj projekat se značajno uticati da se smanje ti gubici vode, tako da će biti velika podrška za naše vodovodno preduzeće. Isto tako, naš vodovod u saradnji sa vodovodnim preduzećima iz Herceg Novog i Konavala sigurno kroz zajedničku komunikaciju i pravljenje nekog zajedničkog plana saradnje u budućem periodu sigurno će doći do nekih rješenja i efikasnijeg snabdijevanja lokalnog stanovništva.
Vrijednost projekta je 1,6 miliona evra, rok za njegov završetak 24 mjeseca. Istrebenje za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vještačka inteligencija sve je prisutnija i u poljoprivredi, a u razvijenim zemljama već ima primjenu pomažući poljoprivrednicima da povećaju prinose i poboljšaju efikasnost svojih farmi. Zahvaljujući projektu pokrenutom u okviru programa Europske unije EU for Agri, vrijednog 20 miliona eura, koji se realizuje u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda i Češkom razvojnom agencijom, prednosti vještačke inteligencije u poljoprivredi uskoro bi mogle biti dostupne i u Bosni i Hercegovini. Azra Bajrić.
S obzirom da se o vještačkoj inteligenciji u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini vrlo malo i govori, a o konkretnoj primjeni nema ni naznaka, najava prvog projekta koji bi poljoprivrednicima, ali i cijeloj zajednici ponudio doista nešto novo, dočekana je sa odobravanjem. Projekat potpisuje Institut Verlab, a nakon jedne od njegovih prvih prezentacija, Faruk Bećirović, predstavnik instituta, kaže...
Cilj ovog projekta je upravo da istražimo mogućnost primjene vještačke inteligencije u poljoprivrednom sektoru Bosni i Hercegovini i da uvedemo jedan prvi sistem koji će koristiti vještačku inteligenciju na način da poljoprivrednicima da konkretne informacije koje će im koristiti. Odnosno, u sklopu ovog projekta razvijamo sistem koji predviđa prinos pšenice i na taj način omogućava poljoprivrednicima da 4 sedmice prije same žetve znaju koliki će biti prinos na njihovim poljima.
Poljoprivrednici sa nevjericom prate potencijalne mogućnosti primjene vještačke inteligencije. Smatraju je dobrodošlom upravo u vremenu klimatskih promjena, a zna se da je poljoprivreda oduvijek bila zavisna od vremenskih uslova. Može, na primjer, analizirati vlagu u tlu i precizno predvidjeti kada i koliko vode je potrebno biljkama, što je poljoprivrednicima u vremenu današnjem itekako bitno, kaže jedan od njih, Arif Rošić.
Ni sanjao nisam, da budem iskren, vještačka inteligencija u poljoprivredi je nešto novijeg datuma, možda u Evropi unazad 10 godina se pojavlja ta priča. Kod nas još nije zaživjela, ali se nadam uskoro da će ona omogućiti proizvođačima veće prinose, lakši pristup parceli, lakša obrada i tretman biljaka. Takvi su tokovi u današnjem vrijeme, da je svaka edukacija dobro dođe baš u tom pravcu, da znamo, da poznajemo tu temu i da vidimo šta je to što drugi rade, a mi trebamo skorije budućnosti.
Malo je reći da primjena vještačke inteligencije u poljoprivredi donosi revoluciju u načinu proizvodnje, omogućavajući pritom efikasniju i održiviju poljoprivrednu praksu. Jedan od ciljeva projekta koji je najavljen u Bosni i Hercegovini bit će dostignut na zanimljiv i dosad nezamisliv način, pojašnjava Faruk Bećirević.
Prvi korak u razvoju sistema nekog umjetne inteligencije je prikupljanje podataka. U tu svrhu mi smo prikupljali fotografije sa dronom na poljima u Bosni i Hercegovini, konkretno u Derventi, Odžaku i Goraždu, a zatim smo te slike koristili da ih obrađujemo na računarima posebno dizajniranim za tu svrhu, kako bi dobili taj model umjetne inteligencije koji na slici prepoznaje klas pšenice, broji klasove pšenice i na osnovu broja klasova pšenice u jednom kvadratnom metru i površine samog polja predvidi koliko pšenice će se nalaziti na tom polju.
Korištenjem senzora, dronova i satelitskih snimaka, vještačka inteligencija može analizirati stanje zemljišta, usjeva i vremenskih uslova kako bi dala precizne podatke iz kojih se izvlače upute i savjeti. Radi se o sasvim novom sistemu u našoj zemlji koji tek treba zaživjeti. Tek rijetki poljoprivrednici danas u Bosni i Hercegovini koriste, na primjer, dronove, a pored financijskog faktora, njihovu širu primjenu otežavaju i aktuelni zakonski problem. Opisi. Mehira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Činjenica je da je to globalni trend svjetski, primjena agrodronova, međutim, nažalost, na domaćem i regionalnom tržištu to još uvijek nije zastupljeno u onoj mjeri. Razloga je više, naravno, ta neka cijena koja sama je relativno visoka za naše uslove i za naše poljoprivredne proizvođače. Poljoprivredni zavod je, zahvaljujući donaciji od strane mađarske vlade, ali i preko našeg federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dobio, mogu reći, jednu finu priliku, odnosno donaciju, i gdje je poljoprivredni zavod odlučio, znači, da taj dron, nakon, naravno, ispunjenja svih onih zakonskih uslova, i naš je cilj u stvari da sa tim dronom pomažemo našim poljoprivrednim proizvođačima.
Projekat se financira u okviru programa Europske unije EUFOR Agri u iznosu od 20 miliona eura, a realizira u suradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda i Češkom razvojnom agencijom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Mjesto susreta civilizacija, izgradnja evropskog identiteta mladih, naziv je projekta koji realizuje Agarti Comics iz Sarajeva, jedina izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini koja izdaje stripove, strip albume i grafičke novele. Spomenuti projekat realizuje se u okviru Kreativne Europe, programa Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz kulture i audiovizuelnog sektora. Ovu priču bilježi Arnes Grbešić.
Strip Walter Brani Sarajevo preveden je na francuski jezik. Ovo je dio projekta Mjesto susreta civilizacija, izgradnja evropskog identiteta mladih, sarajevske izdavačke kuće Agarti Comics, govori njen vlasnik i urednik Almir Šehalić.
I ovaj projekat traje u periodu 23. i 24. godine, a kroz njega uz pomoć projekta Kreativnih Evrope radimo na prijevodu 15 naslova, od toga je 14 evropskih naslova iz različitih evropskih zemalja koje prevodimo i objavljujemo na bosanskom jeziku za Bosnu i Hercegovinu, i jedna knjiga koja je domaća, odnosno strip Walter Brani Sarajevo, koji je preveden na francuski jezik, štampan u Bosni i Hercegovini i distribuiran za francusko tržište.
Akcenat projekta je na stripu. U devetoj umjetnosti u Europi Francuska je najjača i najbogatija država, objašnjava Šehalić.
Tako da je možda i najviše dijela sa francuskog. Jedan od njih je recimo Odvažne žene koje mijenjaju svijet, i to je sklop priča o 30 žena kroz istoriju civilizacije koje su u svojim sredinama na neki način promijenile društvo. Drugi naslov je U Rebibi ništa novo, poznatog italijanskog autora, možda čak i najpoznatijeg današnjice Zera Calcarea, Kuća od Paco Roque, portugalskog strip autora, Tajna ostrva iza drvene ograde češkog autora Pavela Čeha, Sitan vez od Marijansa Trapi, također jako popularni poznati autorce iranskog porijekla, Kinderland od njemačkog autora Mavila, Skiroko ili Jugo od italijanskog autora Giulia Maconia, znači dosta autora iz, kažem, nekih, mislim, 8 ili 9 evropskih zemalja.
Walter Brani Sarajevo u stripu na francuskom jeziku postao je izvozni proizvod, dodaje urednik jedine izdavačke kuće u Bosni i Hercegovini koja izdaje stripove, strip albume i grafičke novele.
Autor je gospodin Ahmet Muminović, naš najproduktivniji strip autor, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i bivše Jugoslavije. Radi se o stripu koji je u 6 epizoda, 3 su po poznatom filmu, a 3 su dodatak filmu, odnosno 3 priče koje se ne nastavljaju na scenariju filma. Jako smo ponosni na ovaj projekat i njega jesmo objavili, evo, već drugo izdanje na bosanskom jeziku, ali u sklopu ovog projekta smo uspjeli da kompletan bosanski proizvod završimo u sklopu našeg, zajedno sa našim partnerom izdavačkom kućom iz Pariza, Revenue Editions, zapravo ga izvezemo i distribuiramo u Francusku. Osnovno, projekat je zamišljen tako da ga mi prevedemo zajedno sa partnerom, da se on edituje urednički i da on mora biti oštampan, urađen u Bosni i Hercegovini, pa tek onda izvezen. To nam je bilo puno draže nego, ne znam, prodati samo prava pa da se to radi u nekoj drugoj zemlji.
Imaju li stripovi u doba savremenih tehnologija svoje čitaoce?
Prije svega, naravno, najmlađe generacije, s tim da se taj neki dio segmenta koji tu radimo, radimo sami kao izdavačka kuća, bez neke posebne podrške, a recimo ovi naslovi su ipak za nešto malo stariju publiku, da ne kažem i naša starija godišta, ali recimo od nekih 15 pa godina pa na više. Već sigurno nekih 6-7 godina se osjeti da u Bosni i Hercegovini, da li je to utjecaj nas ili možda filmova, strip industrije, film industrije, crtanog filma ili uopšte pojava u regiji, zato se osjeti povećanje ljudi koji čitaju stripove i grafičke novele. Put do publike koja će čitati knjige mora voditi preko prvo slikovnica pa onda stripova.
Prevod 14 izdanja na bosanski i jednog stripa na francuski jezik. Drugi je projekat koji realizuje Agarti Comics u sklopu programa Kreativna Evropa.
Prvi projekat je bio 2020. i 2021. godine. U tom projektu je bilo 7 naslova. To je bio naš neki prvi dodir sa Europskom komisijom i sa Kreativnom Evropom. I mislim da smo tada bili nakon nekih 8-9 godina prva izdavačka kuća iz Bosne i Hercegovine koja je uspjela zadovoljiti te uslove i proći taj projekat.
Vrijednost projekta Mjesto susreta civilizacija, izgradnja evropskog identiteta mladih, približno je pola miliona maraka.
Kreativna Evropa ima svojih dosta podprograma. Ona obuhvata čitav spektar kulturnih projekata i mediju i film, pozorište, u našem slučaju literalne prevode, odnosno promociju prevodilaca i zapravo kruženje literalnih dijela unutar i izvan Europske unije. I mislim da je za izdavačke kuće to jako, jako dobar projekat. Preporuka svim izdavačima u BiH da se okušaju u projektima Kreativne Evrope.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugub.